Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 18-iyun chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishlar taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Buyuk Britaniyada bedarak yo'qolgan o'zbekistonlik Dilmurod Miraliyevni 2 yildan buyon yaqinlari qidirmoqda.
Eshitdim bo'lsa, bir zaplatka deyishladilar. Moyka deyishladilar deb eshitdim. Chunki u tanishi kelindi, taxmin etdim. Shu islomga berilgan edi.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi 2 yildan buyon Rossiya qamoqxonasida qolayotgan o'zbek qochqin Akram Karimovning ekstraditsiyasini to'xtatdi.
Крымский тоже призвал власти Российской Федерации изобрести механизм защиты таких вот похищений в Узбекистане незаконно белорус.
Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchi, O'zbekistonda 30-40 yosh oraligidagi erkaklar orasida o'zjoniga qasd qilayotganlar ko'paymoqda degan xulosani bildirdi.
Odam qiyinchilikka chidaydi, hamma narsaga chidaydi. Endi adolatsizlik bo'lgandan keyin nima qiladi? O'zini o'zi osatgan shu.
Pokistonda Tahriki Taliban guruhining o'zbek qo'mondoni Abu Asar 17-iyun kungi havo hujumlari chog'ida o'ldirildi. Shu va boshqa xabarlar bilan birga Ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Unda O'zbekiston fuqarolari zimmasiga kelinayotgan qo'sh partiyaviylik majburiyati haqida gap boradi.
Qo'sh qatillik degan yo'qsa, qo'sh partiyaviylik bo'lib qoldi bu yerda. O'zim bilmagan holda.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroqda sunniy jangarilar chorshanba kuni avtomat va og'ir qurollar bilan poytaxt Bag'doddan 200 chaqirim shimoldagi yirik neftni qayta ishlash zavodiga hujum qildi. Bayji shahridagi zavodda ishlovchi xorijlik xodimlar evakuatsiya qilindi, lekin mahalliy ishchilarning ko'pchiligi zavod ichkarisida qolmoqda. O'zlarini Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi deb atayotgan jangarlar Iroq shimolidagi bir qancha hududlarni ishg'ol etib, u yerda nazorat o'rnatganlardan so'ng poytaxt Bag'dodga qarab yurish qilmoqda. Bag'doddan 60 km shimoldagi Bakuba va Tel Afor shaharlarida kechgan janglar ortidan Iroq armiyasi sunniy jangarlarni bu shaharlardan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Iroq bosh vaziri Nuri Al-Maliki seshanba kuni iroqliklarni milliy birlikka chaqirish uchun sunniy va kurd jamoali yetakchilari bilan uchrashdi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama 18-iyun kuni AQSh kongressi liderlari bilan Iroqdagi vaziyatni muhokama qiladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'z hukumati mamlakat sharqida harbiy harakatlarni bir taraflama to'xtatish niyatida ekanini ma'lum qildi. Poroshenko otishni to'xtatish haqidagi bu qaror mamlakat sharqida Rossiya parasi ayirmachi kuchlar va Kiyev o'rtasidagi inqirozga barham berish rejasining birinchi bosqichi bo'lishini aytdi. Rejaga muvofiq Ukraina sharqidagi jangari guruhlar qisqa vaqt ichida qurollarni tashlamog'i kerak. Bunga javoban ularga amnistiya va'da qilinmoqda. Yollangan jangarilarga esa mamlakatdan chiqib ketish imkoni beriladi. Tinchlik rejasi shuningdek Ukraina konstitutsiyasiga mintaqalarga ko'proq vakolatlar berilishini ko'zda tutadigan o'zgarishlarni ham ko'zda tutadi. Qrim tatarlarining faxriy yetakchisi Mustafa Jamilov yarim orolda qamoqda qolayotgan o'g'li Qaysarni Qrimning Moskva tarafidan dastak oluvchi rahbariyati garovda ushlab turayotganini aytmoqda. Qaysar Jamilov o'tgan yilning may oyida do'stini otib o'ldirgan degan ayblov bilan hibsga olingandi. Rossiya mart oyida Qrimni anneksiya qilganidan so'ng bu yuzadan tergov qayta boshlangan. Jamilovning o'g'li hozir jinoyat kodeksining odam o'ldirish dohil 3-ta bandi bo'yicha ayblanmoqda. Qrim anneksiyasiga qattiq norozilik bildirib kelayotgan Mustafa Jamilov o'g'liga ochilgan jinoyat ichidan Kreml bosim o'tkazishda foydalanayotganini aytmoqda. Jamilov Ukraina fuqarosi bo'lgan o'g'li Rossiya qonunlari bo'yicha sud qilinadigan bo'lsa, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qilajagini aytmoqda. Dunyo bo'ylab tinchlik va barqarorlik vaziyati tahlil etilgan Global tinchlik indeksida O'zbekiston bu yil 162 mamlakat orasida 104-chi o'rinni egalladi. Mazkur tadqiqot u yoki bu mamlakatdagi jinoyatchilik darajasi, terror hujumlari ehtimoli, qo'shni davlatlar bilan munosabatlar ahvoli, mudofaa maqsadlariga sarflanayotgan mablag' miqdori va boshqa shunga o'xshash omillar asosiga qurilgandir. Reytingda birinchi o'rin Daniyaga berilgan bo'lib, bu birinchilik mualliflar mezonicha bu mamlakatda tinchlik va barqarorlik usullari dunyoda eng baquvvat deganidir. Terror hujumlarining ko'pchiligi aholisi orasida qochqinlarning va ko'chkinlarning ko'pligi bois bu yil Suriya reyting oxiridan joy oldi. Reytingga ko'ra Qozog'iston Markaziy Osiyodagi eng tinch mamlakatdir. U 103-chi o'rinda. Reytingda Qirg'iziston 125, Tojikiston esa 126-chi o'rindadir. Global tinchlik indeksi tadqiqotini Avstraliyada joylashgan Iqtisodiyot va tinchlik instituti o'tkazib keladi. O'zbekistonda mahbuslar soni 2013 yilda 2000 yildagi nisbatan 2 barobardan ko'proqqa qisqargan. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'ritosh Mustafoyev ma'lum qildi. Bo'ritosh Mustafoyevga ko'ra, jinoiy jazolarni liberallashtirishga oid qonun qabul qilinganidan buyon 26 ming shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo qo'llanilgan. Maqolada aytilishicha, O'zbekistonda 23 yil mobaynida 24 marta amnistiya e'lon qilingan. 2013 yilda e'lon qilingan amnistiya qariyb 70 ming shaxsga nisbatan tatbiq etildi. Lekin huquq faollariga ko'ra, O'zbekistonda e'lon etilib kelinadigan amnistiya kamdan kam hollarda siyosiy mahbuslarga qo'llaniladi. Londonning Chelsi futbol klubining sobiq murabbiysi Abraham Grant O'zbekiston terma jamoasiga bosh trener qilib olinsa, bu jamoani Rossiyada 2018 yilda bo'ladigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga olib chiqishi mumkinligini aytmoqda. UFF.uz o'zbek futbol fanatlari sayti Abraham Grantning so'zlaridan iqtibos keltirgan: O'zbekistonning jahon chempionatiga chiqishiga yordamim tegishi mumkin. Agar menga o'zbek tomonidan taklif tushsa, buni ko'rib chiqishim mumkin, deb aytgan Chelsi futbol klubining sobiq murabbiysi Abraham Grant.
Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa bugungi dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi 2 yildan buyon Rossiya qamoqxonasida qolayotgan o'zbekistonlik qochqin Akram Karimovning Rossiyadan ekstraditsiya qilinishini to'xtatdi. Strasburg sudi Rossiya hukumatidan buxorolik qandolatchiga haqlari buzilgani bois 15,5 ming yevro tovon puli undirib berdi. Ayni paytda Rossiyadagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar hukumatga qochqinlarni o'g'irlashga qarshi chora ishlab chiqish talabini takror va takror eslatmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan buxorolik Akram Karimovning haq-huquqlari buzilganini e'tirof etdi va Rossiyadan 7,5 ming yevro ma'naviy zarar va 8 ming yevro xarajatlarni qoplashga tovon undirilishi to'g'risida hukm chiqardi. Akram Karimovning himoyachisi, fuqaroviy ko'mak inson huquqlari himoyasi tashkilotining Yevropa sudidagi advokati Nadejda Ermolayeva Ozodlik bilan suhbatda sud qarori chiqqaniga qaramasdan o'zbekistonlik qochqin Rossiya qamog'ida yana yarim yilcha qolishi mumkinligini bildirdi.
Он сейчас находится в спецприёмнике Северный под стражей в ожидании обвинения, которое, судя по всему, наверняка не состоится.
У hozirda Северный xorij fuqarolarini saqlash maxsus priyomnikida qolmoqda. U deportatsiya qilinishini kutib o'tiribdi, ammo Strasburg sudi qaroridan keyin u berib yuborilmasa kerak. Hozir biz Yevropa sudi chiqargan qarorning kuchga kirishi va uning ozod qilinishini kutyapmiz. Joriy yilning sentyabrida u O'zbekiston Bosh prokuraturasi so'rovi bilan qamoqda o'tirganiga rosa 2 yil to'ladi, dedi himoyachi. Advokat Ermolayeva inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qochqin Akram Karimovning O'zbekistonga berib yuborilishi uning huquqlari qo'pol buzilishiga olib kelishini e'tirof qilganini aytdi. Hakamlar qaroriga binoan Rossiyaga ancha marotaba mehnat qilib kelib turgan Akram Karimov 2010 yilda Podmoskovyada doimiy yashashga o'tadi. 2012 yilning mart oyida u Moskvada O'zbekiston so'roviga ko'ra hibsga olindi. Buxoroda shirinpazlik bilan kun kechirib yurgan Karimov O'zbekistonda milliy va diniy adovat tarqatganlikda 2005 yil 13 maydagi Andijon voqealarida ishtirok etganlikda ayblanib, qidiruvga berilgani ma'lum. Nadejda Ermolayeva O'zbekistondan yuborilgan ayblov xulosasida Buxoroda shirinlik pishirib sotgan Akram Karimov diniy ekstremizmda ayblanayotgan Aliyev ismli tanishini moddiy ta'minlaganlikda ayblanayotgani tufayli qidiruvga berilganini ma'lum qildi. 2012 yil sentyabrida Rossiya Bosh prokuraturasi o'zbek qochqinini ekstraditsiya qilinishiga rad javobini berdi. Biroq, odatdagidek, tergov izolyatoridan chiqishi bilan Akram Rossiya Federatsiyasi hududida migratsiya qonunchiligini buzgani uchun yana qo'lga olindi. Moskvaning Mishanskiy tuman sudi Karimovni endilikda deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Akram Karimov himoyasi bilan vafot etguniga qadar boshpana olish huquqi dasturi rahbari Yelena Ribinina shug'ullanib kelgan. Suhbatdosh boshqa o'nlab o'zbekistonlik siyosiy va diniy qochqinlar kabi Akram Karimov ham ozodlikka chiqsa o'g'irlab ketilishi xavf ostida qolayotganini gapiradi.
Эти последних и похищений и попыток похищений мы с коллегами обсуждаем возможность обращения.
Oxirgi paytlarda avj olgan qochqinlik maqomida bo'lganlarni o'g'irlash va o'g'irlashga urinishlar yuzasidan biz Rossiyada faoliyat yuritayotgan qator nodavlat inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar Vazirlar Mahkamasiga maxsus murojaatnoma tayyorlayapmiz. Unda biz Rossiyada kuppa-kunduz odamlar o'g'irlanayotgani yuzasidan biror chora qo'llashni talab qilamiz. Axir Savriddin Jo'rayev o'g'irlangandan keyin Strasburg sudi Rossiya hukumatiga bu hodisalarning oldini olish borasida chora-tadbirlarni ishlab chiqishi zarurligini uqtirgan. 1 yil o'tdi. Noqonuniy o'g'irlashlar soni aksincha ko'payib bormoqda, dedi fuqaroviy ko'mak advokati Nadejda Ermalayeva. Ermalayeva Rossiya Yevropa sudi va boshqa inson huquqlari tashkilotlaridan tinimsiz tanbeh olayotgani, katta miqdorda jarimalarga solinayotganiga qaramasdan, xalqaro qonunchilik himoyasi ostida bo'lganlarni berib yubormoqda dedi. Himoyachiga ko'ra, buxorolik Dindor Akram Karimov ishi yuzasidan Strasburg sudi chiqargan qaror avgust oxirlarida kuchga kiradi. Umidbek Ozodlik radiosi.
Demak, Strasburg sudi Rossiya hukumatidan buxorolik qandolatchiga haqlari buzilgani bois 15,500 euro tovon puli undirish haqida hukm chiqardi. Buxorolik qochqin Akram Karimov esa 2 yildan buyon Rossiya qamoqxonasida qolmoqda. Bu qochqin taqdirini kuzatishda davom etamiz. Yangiliklarni Ozodlik to'lqinlarida yoki www.ozodlik.org saytida kuzatib boring. Endigi xabar esa Britaniyada bedarak yo'qolgan bir o'zbekistonlik taqdiriga oid. Toshkentlik Miraliyevlar oilasi 2012 yil dekabrdan beri o'lik tirigi noma'lum qolayotgan 45 yashar o'g'li Dilmurodni topishda yordam berishini so'rab O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildi. Mutaxassisligiga ko'ra sharqshunos bo'lgan Dilmurod Miraliyev 1994-98 yillarda BBC radiosi muxbiri bo'lib ishlagan, so'ngra Oxford universitetining islomiy tadqiqotlar kursini tugatib, Britaniyada asli pokistonlik ayolga uylanib qolib ketgan. O'zbekistonga so'nggi bor 1999 yilda borgan Dilmurodning jihodiy guruhlarga qo'shilib ketganiga oid iddaolar mavjud.
Dilmurod Miraliyevning ozodlikka murojaat qilgan yaqinlari hozirga qadar bedarak yo'qolgan o'g'ilni qidirib murojaat qilmagan joylari deyarli qolmaganini aytadi. Miraliyevlar Dilmurodni istab Britaniyada bedarak yo'qolganlarni izlovchi rasmiy va norasmiy saytlarga, Angliya politsiyasiga, hatto Rossiyaning Jdi Menya ko'rsatuviga ham murojaat qilganlar. Hozircha bunday qidiruvlardan biror natija chiqmagan. So'nggi marta 2012 yilning dekabrida oilasiga qo'ng'iroq qilgan Dilmurod Miraliyev yaqinlariga ko'ra uzog'i bilan har 2 oyda Toshkentda qolgan ota-onasiga telefon qilib turgan.
Bir xillarda qalqatdi qilardilar. Bir qarasa 2 oydan ko'p bo'lmagandi, 3 oy bo'lmagan lekin. Oyingizni qachon kelasiz? Men taqdirim, men taqdirim bor. Men o'ylashimcha sotdi. Qolasiga qolmas, ko'p qolamiz. Men boradigan niyatim yo'q deb gapirardilar.
Dedi Dilmurodning yaqinlaridan biri. Uning bedarak yo'qolgani onasi Naima Miraliyevaning salomatligi yomonlashib, 2013 yil 13 iyun kuni olamdan o'tganidan so'ng aniq bilinib qolgan. Unga bu xabarni yetkazmoqchi bo'lgan yaqinlari na Dilmurodni va na uning qayerda ekanidan xabardor odamni topa olgan.
Yuraklari gapirib chiqmoqchi edi, butun xumda so'ngi hamma dokumentlarni to'g'rilab 15-ci ilində 3 il kirik dörtdəyirdi. Nəqin ilə 12-ci ilində olamda otdurdu. Angliyədə kut tanışlarım vardı, ilə işə bondaki telefonu verdim. Akəndi top veriyilərdim. Şahqəmətdə Manchester'dan qılardılar. Manchester'da şaqarıb yaşayırdılar.
Deydi Dilmurodning yaqinlaridan biri ozodlik bilan suhbatda. Dilmurodning oilasiga bog'lanish uchun bergan telefon raqamiga sim qo'qilganida hech kim javob bermaydi. Operator bunday raqamning yo'qligini bildiruvchi signal beradi xolos. 2002 yilda asli pokistonlik ayolga uylangan Dilmurod ikkita qiz farzand ko'rgan. Taxminlarga ko'ra xotini tufayli Britaniya fuqaroligini olgan bo'lishi mumkin. 2008 yilda oilasi bilan ajrashgan, sobiq xotini va qizlari bilan aloqasini butkul uzgan. O'zbekiston va Britaniya universitetlarida o'qib, BBC radio stansiyasida 4 yil muxbirlik qilgan Dilmurod Miraliyev o'z mutaxassisligi bo'yicha ish topa olmay, Manchester shahrida mashina yuvish, yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin quyuvchi bo'lib ishlagan. Yaqinlariga ko'ra, Dilmurod Britaniyadagi hayoti, xususan oilaviy munosabatlari va diniy qarashlari haqida gapirishni yoqtirmagan va uyidagilar ham uning nima ish qilib, kim bilan qanday yashayotgani tafsilotlardan ko'p ham xabardor bo'lmagan. Ayni shunday Britaniyadagi Dilmurodni tanigan ayrim o'zbekistonliklar ham uning anchayin yopiq shaxs ekani, vatandoshlari bilan ko'p ham munosabat qilmaganini bildirishdi. Ayrim taxminlarga ko'ra, u konservativ diniy qarashdagi pokistonlik ayolga uylanganidan so'ng radikal qarashdagi islomiy guruhlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin. Uning Britaniyada erkin faoliyat yuritadigan turli islomiy oqim va guruhlardan qay biriga qiziqish ko'rsatgani yoki bunday guruhlar bilan aloqada bo'lgan-bo'lmaganiga oid aniq ma'lumot ozodlik ixtiyorida mavjud emas. Afg'oniston va Pokistonda joylashgan ekstremistik diniy guruhlarga qo'shilib, jihodiy amaliyotlarda qatnashayotgan o'zbekistonliklar soni oshib borayotgani haqidagi ma'lumotlar fonida Dilmurod Miraliyevning ham shunday guruhlarga qo'shilgan bo'lishi ehtimoldan soqit qilinmayotir.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak yaqinlari 2 yildan buyon qidirayotgan Buyuk Britaniyada bedarak ketgan asli o'zbekistonlik 45 yashar Dilmurod Miraliyevni tanigan bilganlar, uning 2012-yil dekabrdan keyingi hayotidan xabardor bo'lganlar bo'lsa, Ozodlik bilan WhatsAppdagi +420 724 971 539 raqami yoxud Skype'dagi Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bog'lanib ma'lumot berishlari mumkin. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Pokistondagi tahriki Taliban jangari guruhining o'zbek qo'mondoni Abu Asar Pokiston harbiylar 17 iyun kuni amalga oshirgan havo hujumi natijasida o'ldirilgani rasman xabar qilindi. 2 kun avval Pokiston harbiylari uyushtirgan hujumda O'zbekiston Islomiy harakati qo'mondonlaridan yana biri Abu Abdurrahmon Al-Maoni o'ldirilgani ham ma'lum qilingan edi. Bu xabarlarga hamkasbim Hasanjon qo'shimcha tafsilotlarni aniqlashga urindi.
Xudkush hujumlar ustasi laqabi bilan tanilgan Pokistondagi Tahriki Taliban guruhining o'zbek qo'mondoni Abu Asar Pokiston harbiy uchuvchilari seshanba kuni ertalab Shimoliy Vaziriston viloyatida amalga oshirgan havo hujumida o'lgan. 18-iyun kuni Pokistondagi axborot vositalari rasmiylarga tayanib tarqatgan xabarlarga ko'ra, Abu Asar Pokiston hududida qator xudkush hujumlar uyushtirish uchun mas'ul bo'lib kelgan. Pokistonlik harbiylar iddaosiga ko'ra, havo hujumi natijasida Karachi shahridagi aeroportga 8-iyun kuni qilingan hujum tashkilotchilaridan biri O'zbekiston Islomiy harakati qo'mondonlaridan Abu Abdurrahmon Al-Maoni ham o'ldirilgan edi. Pokiston harbiylari Afg'onistonga chegaradosh bo'lgan qabilalar yashaydigan Shimoliy Vaziriston mintaqasida 13-iyun kuni toliblar va xorijiy jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar boshlagan. Pokiston xavfsizlik kuchlari matbuot xizmati iddaosiga ko'ra, amaliyotlar boshlangandan beri 200 dan ortiq jangari o'ldirilgan va ularning aksarini O'zbeklar tashkil etadi. Ayni paytda Tahriki Taliban harakatining matbuot kotibi Shahidulloh Shahid to'qnashuvlar paytida toliblardan 8 nafari halok bo'lgani, Pokiston xavfsizlik kuchlaridan 50 kishi o'ldirilganini da'vo qildi. Jangarilarga qarshi amaliyotlar borayotgan mintaqadagi Ozodlik muxbiri Umar Daroz vazir havo hujumi oqibatida Abu Asar bilan birga yana bir necha o'zbek jangarilari qo'mondoni o'ldirilganini aytdi.
Abu Asar also killing that operation and most of other top commanders and the militants of Uzbekistan.
Pokiston harbiylari Mironshoh, Mirali va Began mintaqalarida uyushtirgan havo hujumida Abu Asar va o'zbek jangarilarining yana bir necha yuqori lavozimli qo'mondoni o'ldirildi. Mintaqada amaliyotlar davom etmoqda, deydi Ozodlikning mintaqadagi muxbiri. Umar Darozga ko'ra, Pokiston razvedka xizmati Abu Asarning shaxsi haqida atroflicha ma'lumot tarqatmagan. Namanganlik Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniy tashkil etgan O'zbekiston Islomiy harakati Al-Qoida terror tashkilotiga aloqador guruh sifatida xalqaro terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari asosan Pokistonning Shimoliy Vaziriston viloyatida boshpana topgan. Hozir bu mintaqada harakatning bir necha yuz jangarisi joylashib olgani taxmin qilinadi.
According to locals of Waziristan, only in Mirali and Mironshoh they have seen.
Waziristan viloyatidagi mahalliy aholi vakillariga ko'ra, faqat Mirali va Mironshohda ijaraga olingan uylarda taxminan
they say that around 500 Uzbek militants are there.
500 nafar O'zbek jangarisi yashaydi, dedi Ozodlik muxbiri. Umar Darozga ko'ra, mahalliy aholining O'zbekiston Islomiy harakati a'zolariga munosabati yaxshi emas. Boisi ular turli jinoiy faoliyat ortidan kun ko'radi.
Their main source is kidnapping different businessmen, officials and also they are getting funds from outside as well.
Ularning asosiy daromadi turli tadbirkorlar va rasmiylarni tunashdan keladi. Shuningdek, ular xorijdan ham moliyaviy yordam oladi, dedi Ozodlikning Shimoliy Vaziriston viloyatidagi muxbiri Umar Daroz vazir.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 15-iyundan buyon Pokiston harbiylarining Shimoliy Vazristondagi havo hujumlari davom etmoqda va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bu hujumlar natijasida 105 nafar o'zbek jangarisi o'ldirilgan. Ularning hammasi O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari ekani aytilmoqda va so'nggi rasmiy xabarlarga ko'ra o'ldirilganlar orasida o'zbek qo'mondoni Abu Asar va yana bir o'zbek qo'mondoni Abu Abdurahmon Almoni ham bor. Hozircha O'zbekiston Islomiy harakatining rasmiy veb sahifasi ko'rilgan Furqon.com saytida bu ikki yetakchining o'ldirilganiga oid biror bir ma'lumot tasdiq yoki raddiya berilgani yo'q. Demak, Shimoliy Vazristondagi harbiylar olib borayotgan amaliyotlar va buning natijasida kelayotgan xabarlar oqimini kuzatishda davom etamiz. Endigi xabarimiz esa ayni mavzuga yaqin va bu Iroqdagi jang harakatlariga oid. Iroqda sunniy jangarilar chorshanba kuni avtomat va og'ir qurollar bilan poytaxt Bag'doddan 200 km shimoldagi yirik neftni qayta ishlash zavodiga hujum uyushtirdi. Bayjin shahridagi zavodda ishlovchi xorijlik xodimlar evakuatsiya qilindi, lekin mahalliy ishchilarning ko'pchiligi zavod ichkarisida qolmoqda.
O'zlarini Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi deb atayotgan jangari guruhlar Iroq shimolidagi bir qancha hududlarni ishg'ol etib, u yerda nazorat o'rnatganlardan so'ng poytaxt Bag'dodga qarab yurish qilmoqda. Bag'doddan 60 km shimolda joylashgan Baku va Tel-Afar shaharlarida kechgan janglar ortidan Iroq armiyasi sunniy jangarilarni bu shaharlardan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki seshanba kuni iroqliklarni milliy birlikka chaqirish uchun sunniy va kurd jamoalari yetakchilari bilan uchrashdi. U isyonchilarni qurollarni tashlashga da'vat etdi. Nuri al-Maliki sunniy musulmonlar va kurd rahbarlari bilan televizion murojaat bilan chiqib, iroqliklarni milliy birdamlikka chaqirdilar. Shu bilan birga ular isyonchi kuchlardan qurollarni tashlashni talab qilishdi. Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi hozir Iroq shimolidagi bir qancha muhim shaharlarni nazorat qilmoqda. O'tgan hafta mazkur guruh jangarlari Mosul va Tikrit shaharlarini ishg'ol etgandi. Dushanba kuni esa ular Tel-Afar shahrini o'z nazoratiga olgandilar. Iroqdagi Al-Qoida terror tarmog'iga aloqador guruhlardan ajrab chiqqan Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi ixtiyorida hozirda 10 ming jangari borligi ishoniladi. Mazkur guruh saflarida Saddam Husayn davrida xizmat qilgan iroqlik sobiq zobitlar va askarlar ham jang qilmoqda. Prezident Barak Obama AQSh Kongressi liderlari bilan chorshanba kechqurun Iroqdagi vaziyatni muhokama qiladi. Uchrashuvda Kongressdagi respublikachi ozchilik lideri Mitch McConnell, Senatdagi ko'pchilik lideri demokrat Gary Reid, Vakillar palatasi spikeri Jon Boehner va Vakillar palatasida ozchilikni tashkil etuvchi demokratlar lideri Nancy Pelosi ishtirok etadi. Obama 12-iyun kuni Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasi a'zolari bilan Iroqdagi vaziyat yuzasidan yopiq eshiklar ortida brifing o'tkazgan edi. Avvalroq Barak Obama AQShning Iroqdagi harbiy amaliyotlarda ishtirok etish ehtimoli to'g'risidagi ma'lumotlarni rad etib chiqqandi.
We will not be sending US troops back into combat in Iraq, but I have asked my National Security Team to prepare.
Ayni paytda Obama Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi Iroqdagi bir qator shaharlarni bosib olganidan so'ng AQSh rahbariyati javob choralari tariqasida turli variantlarni ko'rib chiqayotganini bildirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Iroqdagi bir necha yirik shaharlarni birin-ketin Iroq va Shom Islom davlati jangarilari bosib olayotgani ortidan g'arb hukumatlari dunyoning qudratli davlatlari bu vaziyatga barham berish yo'llarini qidirmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida ushbu mavzudagi lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirib boryapmiz. Marhamat veb-saytimizga kirsangiz, Iroqda sodir bo'layotgan, Suriyada davom etayotgan va Pokistonda borayotgan amaliyotlar hamda boshqa voqea hodisalarga oid xabarlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa endi e'tiboringizni Ukrainaga qaratmoqchimiz. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko hukumat kuchlari Rossiya parast ayirmachilarga qarshi harbiy amaliyotlar olib borayotgan Ukraina sharqida o't ochishni bir tomonlama to'xtatish rejasini e'lon qildi. Bundan ko'zlangan maqsad 10 haftadan beri davom etayotgan bo'hronga chek qo'yishdan iborat ekani ta'kidlanmoqda. Mikrofon oldida yana Hasanjon.
18-iyun kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ukraina sharqidagi isyonlarga chek qo'yishga qaratilgan rejaning bir qismi o'laroq yaqin fursatda qisqa muddatga o't ochishni to'xtatish haqida buyruq berishini ma'lum qildi. Rejaga muvofiq Ukraina sharqidagi Rossiya parast guruhlar amnistiya evaziga qisqa vaqtda qurollarini tashlash kerak yollangan jangarilarga esa mamlakatdan chiqib ketish imkoni beriladi.
Ключовим елементом плану є перекриття державного кордону. Бо без перекриття державного кордону
Rejadan ko'zlangan asosiy maqsad davlat chegarasini yopishdan iborat. Bunday qilinmasa, jinoyatchilar o't ochishni to'xtatishdan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishlari mumkin, deb bayon qildi Ukraina prezidenti. Ayni paytda tinchlik rejasi Ukraina konstitutsiyasiga viloyatlarga ko'proq vakolatlar berish nazarda tutilgan o'zgartirishlar kiritilishini ham o'z ichiga oladi. Undan oldin Kreml rasmiylari Petro Poroshenko va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida 17-iyun kuni bo'lib o'tgan telefon so'zlashuvida Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish masalasi muhokama qilinganini bildirgan edi. Ikki davlat rahbarlari muloqoti chog'ida Ukraina sharqida Rossiya davlat televideniyasining ikki jurnalisti halok bo'lgani masalasi ham ko'tarilgan. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, jurnalistlar Anton Voloshin va Igor Kornelyuk Lugansk shahridagi otishmalarni yoritayotgan paytda nobud bo'lgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi jurnalistlar o'limi Ukraina harbiylarining Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilarga qarshi olib borayotgan amaliyotlari jinoiy xarakterga ega ekanini ko'rsatishini ta'kidlab, Kiyev hukumatini voqeani o'rganishga chaqirdi. Ukraina sharqiga maxsus kuzatuvchilar missiyasini jo'natgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jurnalistlar o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazish haqidagi chaqiriqni qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda BMT xavfsizlik kengashi Ukrainada jurnalistlarga nisbatan zo'ravonlik qo'llanilgani, muxbirlarning hibsga olinishi va tahqirlanishi yuzasidan tekshiruvlar o'tkazishga chaqirdi. Rossiyalik tergovchilar Ukrainada tinch aholi vakillari va jurnalistlar o'ldirilgani bo'yicha mamlakat ichki ishlar vaziri Arsen Avakov va Dnepropetrovsk viloyati hokimi milliarder Igor Kolomoyskiyga qarshi jinoiy ish ochilganini bildirdi. Ayni paytda prezident Poroshenko Ukrainaning Germaniyadagi elchisi Pavlo Klimkinni tashqi ishlar vaziri vazifasini vaqtincha bajarayotgan Andrey Deshchitsa o'rniga vazir lavozimiga nomzod qilib ko'rsatdi. Klimkinning nomzodi shu hafta parlamentda ovozga qo'yilishi kutilmoqda. 47 yashar Klimkin 2012-yildan beri Ukrainaning Germaniyadagi elchisi lavozimida ishlab kelmoqda. Yevropa tarafdori bo'lgan diplomat Pavlo Klimkin Ukraina bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida assotsiatsiya haqida siyosiy shartnoma tuzish bo'yicha olib borilgan muzokaralarda muhim rol o'ynagani aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Ukrainada bo'layotgan so'nggi voqealarga oid tafsilotlar bilan tanishib oldik. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida endi ozod nazar eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. So'nggi kunlarda O'zbekistonda kuzatilayotgan bir necha voqea, hodisalar haqida o'zbekistonlik o'qituvchi bilan qurilgan suhbat ushbu eshitirishdan o'rin olgan. Marhamat.
Assalomu alaykum, tinglovchi, bu ozod nazar eshitirishi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkent viloyati Ohangaron tumanining tarix o'qituvchisi Jonibek aka Eshboyevning ozod nazari. Jonibek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jonibek aka, bugun ozod nazarga aynan sizni o'qituvchini taklif qilishimga bir dahshatli xabar sabab bo'ldi. 18-iyunga o'tar kechasi, mana kecha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani kichik Mondiyon qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Tavaron qishlog'idagi 19-chi o'rta maktabning 9-chi sinf bitiruvchilari qishloqda istiqomat qiluvchi fuqarolardan birini shirakayf holda o'ldirib qo'ydi. Dahshatli xabar. Siz o'qituvchi sifatida, o'qituvchi sifatida sizga qanday ta'sir qildi? Qanday fikr keldi xayolingizga shu xabarni eshitib?
Juda ham bir xunuk holat yuz berdi bu yerda. O'zi maktablar umuman davlat tomonidan o'sha maktabni bitiruvchilarini olib boriladigan oqshomlarini nihoyatda bir hali qisqartirib tashlagan hozirgi paytda.
Oqshomlarga bog'liq bu voqea, oqshomlar to'g'risida, bitiruv oqshomlari to'g'risida alohida gaplashamiz. Siz uchun Samarqand viloyatida ro'y bergan bu qotillik siz uchun favqulodda holatmi yoki umuman o'zbek o'quvchilari, o'zbek maktablari o'quvchilari orasida deb qandaydir bir, bilmadim, bir kastalikni, qandaydir bir noqislikni bir mantiqiy ko'rinishi bo'lib tuyulyaptimi?
Endi men bilmadim, bizda hech bu atrofda ishlamagan odam Samarqanddagi bo'lgan voqea bilmadim endi. Judayam bir noxush voqea yuz berdi lekin.
Bo'lmasa savolni boshqacha qo'yaylik. O'quvchilaringizni tartibi to'g'risida, axloqi to'g'risida nima deya olasiz?
O'zimizni o'quvchilar xudoga shukr yaxshi lekin javobgarlikda aroqmaydi-yu. Lekin baribir hozirgi davrga monand bo'lyapti. Hozir biz yoshlik davrimizga o'xshamaydi. Axloqi ham sal mana shu hozir mustaqil O'zbekiston davriga monand endi baribir.
Monandligini balki yana tushuntirib berarsiz, lekin qarang, 9-sinfni o'quvchisi hali yosh bola. O'smir u. O'smir. Aslida 9-sinf hozir u ilgarigi 8-sinfda, yosh jihatda.
Ilgarigi 8-sinf.
Ha?
Ilgarigi sovet davridagi 8-sinf endi bu.
8-sinf. Ha? 8-sinfni o'quvchisi spirtli ichimlik ichyapti ekan.
Bunday holat bizning maktabda yo'q. Menimcha tag'in bilmadim endi. Hech kimga ko'rsatmaganmiz.
Xo'p. Endi mana muxbirimiz xabarida yozyapti. Ma'lum bo'lishicha 9 yillik tayanch ma'lumot beruvchi mazkur maktab 9-sinf o'quvchilarining har biri bitiruv oqshomi xarajati uchun 75 ming so'mdan pul yig'ishgan, qo'y so'yishgan, spirtli ichimliklar xarid qilishgan deyapti. Mana endi shu oqshomlar to'g'risida ayting.
Endi oqshomlar juda ham bunchalikda ommaviy ravishdagi bo'lmaydi bir tomondan to'g'ri, lekin ularni juda ham tartiblashda ham juda ham haligi davlat tomonidan qattiq qilinyapti. Shuni bir qandaydir oshkora hammani ko'zi oldida bo'ladigan bo'lsa bunchalik ko'p qarashdan bo'lmasdi, yoki bo'lmasa spirtli ichimliklar ham bo'lmasdi. Bir yashirinib bir bir holatlarda bo'ladigan bo'lsa albatta endi o'quvchilar ham va ota onalar ham juda ham katta xarajatlar qilib spirtli ichimdan olib bunaqa bo'ladigan bo'lsa bu albatta bunaqa noxush holatlar yuz berishi mumkin.
Endi
o'sha maktablar tomonidan, davlat tomonidan endi taqib qilib yuboradigan bo'lsa, hali qilmaydi. Endi ommaviy ravishda endi maktab to'g'ri bir marta bitiradi. O'sha yengil qandaydir bir ozgina sarf-xarajat qilib, ular bo'lsa maktabda o'tiradigan bo'lsa, bu juda ham chiroyli bo'lardi ham rasmlarga tushib, masalan, fiziklarga, videolarga tushibmi?
Yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi. Amalda qanday sizlarda? Qanday amalda?
Endi biz anaqamizda ham, maktabimizda ham to'g'ri, mana yopiqchasiga, yashirinchasiga o'tiradi, o'tiriladi. Har yili. O'quvchilar taklif qilishadi. Men o'zimga ko'p vaqtim bo'lmagani uchun mana bu g'alla degan narsasi bor, yoz paytida bizni chiqarib yuborishadi davlat tomonidan. O'shanga uncha vaqt bo'lmagani uchun boraolmaymiz.
Katta Qo'rg'onda mana shu voqea yuz bergan maktabni o'quvchilari o'tkazgan bazm haqida ham gap bor mana. Ular kechki soat 9 dan tongi 5 ga qadar bazm qilishgan, qo'shni Katta Qo'rg'on shahridan san'atkorlar chaqirib kecha uyushtirgan, oqshom ochilishida maktab ma'muriyati ham ishtirok etgan deyapti. Sahar soat 5 gacha o'ram bo'ladimi bazm? Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi?
Yo'q, unchalik bo'lmasa kerak. Judayam noxush, yomon holat yuz berdi lekin. U aydor mana shu maktabni ma'muriyati o'sha tuman xalq ta'lim bo'limi bo'ladimi, o'sha yerdagi judayam katta aydor bo'lgan bitta. Tashkilotchilik bo'yicha ham judayam katta aydor bo'lgan. Xato bo'lgan bu ish umuman.
10 yil oldin bitirgan bitiruvchidan bugungi bitiruvchini qanday farqi bor?
Baribir endi har 10 yil o'tganda baribir avlodlar almashinuvida shunaqa holat yuz beradi. Hozirgi bitiruvchilarda endi ko'p yoshlar ham maktab kichkina maktab o'quvchilari ham tirikchilik uchun mana ketganda psixologiyasida shunday holat yuz beradi. Mana maktabda ham o'qishda ham unchalik e'tibor bermaydi. Ota onasi ham haligi maktab boy maktabga borna aytib 5-6 qo'y boq yoki bo'lmasa agrotga qara. Mana shunday tirikchilik borgan sayin ko'ryapsizlar, masalan qiyinchilik bo'lib boryapti. Maktabga ozcha e'tibor berilmayapti maktab o'qishiga ota ona tomonidan ham. Bolalar ham shunga yarasha psixologiyasida qandaydir o'zgarish yuz bergan.
Xo'p.
Qandaydir mas'uliyat sezmaydi, sezishmaydimi?
Domla, o'quvchilaringizdan keyin endi o'zingizga o'taylik. Mehnat ta'tiliga chiqdingizmi?
Xudo xolasa bir buyurib chiqiladi. Mehnat ta'tiliga butun rayonimizda hozir erkak o'quvchilar 1-iyuldan chiqishadi.
Demak, ta'til boshlangan yo'q hali?
Yo'q, ta'til boshlangan yo'q hali.
Shu kunda nima ish qilyapsiz? Darslar tugagan-ku.
Biz hozir garchi maktabda davlat imtihonlari yoqsa bo'ladigan bo'lsa ham biz erkaklar g'allada yuribmiz. O'tkazib shunday voqea yuz berdi, davlat imtihoniga jo'natilmagan. O'sha yerda kim bo'ladigan bo'lsa o'sha turdosh qandaydir fanga yaqin bo'ladigan so'rab bo'ladigan o'sha imtihonlari, biz esa dalada yuribmiz. Umuman mumkin emas, bu davlat siyosati deyilyapti g'alla. Shuning uchun biz ertaga kech dalada mana hozir ishlayapmiz hozir.
Siz bilan birinchi gal gaplashib turmayapmiz. Bundan 1-2 oy oldin gaplashganimizda ham dalada edingiz.
Unda paxta cho'qilib edi-da.
Hanuz daladasiz.
Qachon dalada?
1-iyuldan ta'tilga chiqasiz. Ta'tilingiz qanday o'tadi?
Endi ta'til masalasi o'zbekni boshiga tushgan, nima? U yerga aylanib kelish, dam olish yoki bo'lmasa sanatoriyaga borish emas. O'zbeklar ta'tilga faqat o'sha og'ir mashaqqatli yumushini bajarish, mana bu g'ish quyaman deydi, uy ko'taraman deydi, yoki agrot qilaman deydi. Mana shu uchun biz ta'tilga chiqishimiz mumkin.
Yo'q, mana shu holatda. Ha, konkret bu yil ta'tilingizda nima ish qilmoqchisiz?
Bir agrotim bor, aqlan o'sha agrotda ishlamoqchiman endi.
Biron joyga borib dam olib kelish haqida gap yo'q.
Yo'q, to'g'risida umuman bizda umuman daromad O'zbekiston o'zbeklarda daromad yo'q O'zbekistonda. Olgan daromadimizdan zo'r bazor yetadi 3-4. Mana dam olish, u sanatoriyaga borish degan to'g'risida umuman gapsiz bo'lishim kerak.
Ta'til pulingizni, otpuska pulingizni to'liq olasizmi o'sha 1-iyulda?
Endi Sarvar aka, mana shu to'g'risiga aytadigan bo'lsak, nihoyatda bir hozir davlat tomonidan bizni oyligimiz qo'limizga yetib kelguncha nihoyatda ko'p to'g'onlardan o'tishadi. Masalan, ushlab qoldik. Gazga bir 60 ming, 70 ming bosadi, 25 ming, 30 ming har oyda svetga bosadi, elektr energiyasi. Yana keyin men birasiga hayron qolyapman, faqat ushlab qolish bo'lyapti-da. O'zimda masalan ikkita partiyaga a'zo qo'yishdi. O'zim ariza yozmaganman, boshqa qilmaganman. Necha marta boribman, bo'lib partiyadan chiqib ketolmayapman hozir.
Ye, qanaqa partiyalar? Qanaqa partiyalar?
Masalan, o'zim bormasdan yoki ariza yozmasdan juda ham ko'p maktab o'qituvchilarimizni KDPga a'zo qo'yishgan, Xalq demokrat partiyasi. Va keyin yana qandaydir bir nomi esimdan chiqib turibdi. Qandaydir partiyaga yana a'zo qo'yishdi.
Siz demak hozir HDPni a'zosisiz, yana bitta partiyani a'zosisiz, a?
Adolat sotsialist partiyasini shunaqa deb yozib qo'yibdi. Menga kanishim berganda shuni ko'rib qoldim men. Juda hayron qoldim lekin.
Ikkala partiyani ham guvohnomasi bormi qo'lingizda?
Yo'q, faqat HDPniki bor.
Ha, ikkinchisini kichi.
Ikkinchisiniki yo'q. Endi menga aniq bo'lib turibman. Yo 4 oy, 5 oydan beri oyligimdan bosyapti ekan. Endi ma'lum bo'ldi-da, o'zim hali karishni ko'rib, qarab ko'rib qo'ydim. Bilib qoldim endi.
Ha, demak siz ikkala partiyaga a'zolik badali to'layapsiz-a?
Ha, a'zolik badali buxgalter tomonidan o'sha bosib qolinadi, o'tkaziladi, ya'ni.
KDPga necha pul to'laysiz? Adolatga qancha to'laysiz?
Xalq demokrat partiyasiga 1%. Adolatga nega shu atrofda bo'lsa kerak? Men yaxshi e'tibor bermadim.
Bu aniq gap-a? Bu aniq gap-a?
Aniq gap, bu aniqa emas, u subsidiya ko'rib turgan narsa yo'q bu. Qo'shqotillik deganga o'xshab, qo'sh partiyalar bo'lib qoldi deb bilmayman, o'zim bilmagan holda.
Bu tushunarli. Keling endi o'shalardan tashqari siz 1-iyulda otpuskaga chiqar ekansiz, 2 oylik otpuska pulini olishingiz kerak. Qo'lingizga qancha tegadi?
Mana hozir oylik maoshim 600 ming atrofida. Menga 2 oylikmas, 45 kunmi, 48 kunlikmi haligi ish kuni chiqarib berishadi.
O'shada 2 oylik bo'ladi-da o'sha.
Ha. Aslida agar to'liq oladigan bo'lsa, 800-900 ming atrofida olaman.
1 oygami, 2 oygami?
45-48 ming, o'sha 2 oyga deylik. 800-900 ming. Endi bu baraka topkurlar nima qilishadi? Moliya tomonidan berilgan buyruqmi, ikkalasini qo'shib yuborishadi-da, meni haligi naloqlarim, haligi pensionni analoglar hammasi yanada ko'payib, ko'proq ushlab qolishadi davlat tomoniga.
Yo'q. O'sha ushlab qolishlarni gapirdingiz. Ushlab qolganlardan tashqari shu 2 oylik 48 ish kuniga otpuskingizga necha pul qo'lingizga tegadi? Sizning hisob-kitobingiz bo'yicha.
900 ming atrofida tegadi.
Qancha?
900 ming atrofida.
To'liq olsam 800 ming bo'lardi, deyapsiz. Endi ushlab qolgandan keyin 900 ming deyapsiz. Tushunmadim shuni.
900 ming atrofida bo'ladi-da, masalan 850 ming, 900 ming. Endi o'sha buxgalterning hisob-kitobiga qancha bosib qolishiga, gaz svetga qanchaga o'tkazishiga, o'shalarga bog'liq-da endi bu.
Yo'q, o'sha bosib qolganidan tashqari qo'lingizga tegadigani 800 ming, 900 ming.
800 ming atrofida, shuna desa ham bo'ladi.
Ha, bosib qolmasa to'liq olsangiz qancha olardingiz?
Bosib qolmaydigan bo'lsa 1 million 200 ming, 1.5 million yoki bo'lmasa 1 million atrofida olaman.
Domla, rahmat suhbat uchun. Mana oldinda mehnat ta'tili, yaxshi dam oling.
Rahmat.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Bundan 2 yil oldin ozodlik muxlislari e'tiboriga shoir bilan suhbat rukni havola etilgan edi. Mazkur rukn ostida 10 dan ortiq ijodkorlar bilan suhbatlar berilgan. Oradan 2 yil o'tib, yana qayta efirga berilayotgan shoir bilan suhbat ruknining bugungi sonida o'zbek olamida hassos va orif shoir sifatida tanilgan hamda mug'anni taxallusi bilan ijod qilgan G'anijon Xolmatov xotirasiga bag'ishlanadi. Mug'anni shu yilning 9-iyunida so'nggi manzilga kuzatildi. Uning Sheral Jo'rayev va boshqa 10 lab san'atkorlar tomonidan kuyga solingan she'rlari o'zbekning har bir xonadoniga kirib borgan. Shoir bilan suhbat rukni bugun marhum shoir mug'anniyning xotirasiga bag'ishlanadi. Dasturni hamkasbim Elmurod taqdim qiladi.
Orzularim og'ular sen ketding asta. Bormoqdaman yo'lda ortingdan hasta-hasta.
Assalomu alaykum. Shoir bilan suhbat ruknidagi navbatdagi dasturimizni Sherali Jo'rayev ijrosidagi Sen ketding asta-asta qo'shig'i bilan boshlashimiz bejiz emas. Bugungi dasturimiz mana shu qo'shiq matni muallifi o'zbek olamida hassos va orif shoir sifatida tanilgan mug'anni taxallusi bilan ijod qilgan G'anijon Xolmatov xotirasiga bag'ishlanadi.
Men senga gunohkorman.
Afsuski, 2 yillik tanaffusdan so'ng boshlangan shoir bilan suhbat dasturining 2-chi mavsumida biz bugun bevosita shoir bilan suhbatlasha olmaymiz, aksincha shoir haqida suhbatlashamiz. Mening bugungi suhbatdoshlarim o'shlik taniqli ijodkorlar Davron Xotam. Assalomu alaykum, Davron.
Valaykum assalom.
Va Rahimjon Alan.
Assalomu alaykum.
Suhbatimiz avvalida mug'anni G'anijon Xolmatovning hayot yo'li haqida qisqacha gapirib o'tsak, G'anijon Xolmatov 1949 yil 5 fevralida O'shda tavallud topgan. Mug'anniyning Suyanganim tor bo'ldi, ikki kitobdan iborat Yuz pora dil, Sen ketding asta-asta, Qazo darslari kabi kitoblari yorug' ko'rgan shoir Yuz pora dilning 3-chi, 4-chi va 5-chi kitoblari, 500 g'azalni jamlagan Aruziy armonlar nomli devon, Ruhning ko'z yoshlari, Qazo darslarining 2-chi jildini nashrga tayyorlab qo'ygandi. Shoir she'rlarga bastalangan qo'shiqlarni Sherali Jo'rayev, Xayrullo Lutfullayev, Muhriddin Xoliqov, Oxinjon Madaliyev kabi o'nlab san'atkorlar ijro etgan. G'anijon Xolmatov 2014 yilning 8-iyunida vafot etdi va bu o'zbek adabiyotidagi yo'qotishlardan biri bo'ldi. Davron, siz G'anijon akaning shogirdlaridan birisiz. G'anijon aka qanday odam edi?
Avvalo siz aytgandek, Alloh rahmat qilsin, ajoyib insonni, ajoyib bir ijodkorni yo'qotdik. Eng avvalo G'anijon aka bir har bir katta bir muammoni ham yengilgina hal qila oladigan, har qanday bir og'ir vaziyatda ham vaziyatdan chiqib keta oladigan va juda ham bir chiroyli metaforalarga, hatto so'zlashuvda ham chiroyli bir tashbihlarga va bir qandaydir bir kuchlik kinoyalarga, ironiyalarga boy inson edi.
Rahimjon, siz G'anjon akani qanday tasavvur qilasiz?
Domlani albatta bir o'shni ulug' bir ustunlaridan yoki bir chinora qatori tasavvur qilardim. Endi domlani mana hozir vafotiga 10 kun bo'ldi, lekin men haligacha domlani rahmatli yoki oxirat obod bo'lsin deb gapirishlarini hozirgacha qabul qila olmayapman. Ochig'i chunki domla bilan biz o'sha tanishganimizga 9 yil bo'lgan bo'lsa, bu davomida biz bir-birimizga bo'lgan hurmatimiz, bir-birimizga ishonchimiz tobora o'sib bordi. Men domlani o'z yurtini sevuvchi inson, o'z xalqini sevuvchi, bir Allohga bo'lgan bir muhabbatli bir inson sifatida hozirgacha bundan ham ziyoda bir iymon sifatida tasavvur qilib kelaman buni buyog'iga ham. Albatta.
Shu o'rinda G'anjon akani izlaydi degan she'ridan bir to'rtlikni o'qib bersam, mana shu G'anjon akani shaxsini ifodalovchi to'rtlik bo'lsa kerak deb o'ylaymanda. Tangriga as etkali, zolimni qarz etkali, dindor do'stim o'tirgan zindonini izlaydi. Zolim shohni kuylagan, muzdiga pul chiylagan, shoir og'am yo'qolgan iymonini izlaydi. G'anijon aka iymonli shoir edi va zolim shohni kuylamagan, muzdiga pul chiylamagan shoir edi va bu kelgan ta'ziyalarda ham ko'rinib turadi. Masalan, taniqli o'zbek shoiri Odil Ikrom ming yildan keyin yana mug'anniydek shoir kelishini kutguvchi she'r ahliga Xudo sabr bersin deb yozgan. Fazliddin Abdullayev deb o'zini tanishtirgan she'riyat muxlisi Yassaviy ta'rif etgandek, xokisor inson, buyuk shoirni kech topgan edik, ulkan so'z me'mori edi. Satrlardagi bironta so'zni joyini almashtirish mumkin emas deb yozgan. O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo esa G'anijon Xolmatov ijodiga nozikitob, inja shoir. Afsuski, ma'lum sabablarga ko'ra u kishining ijodidan bebahramiz. Faqat qo'shiqlari bizga yetib keladi. Chin she'riyat, mumtoz adabiyotning nimaligini bilmoqchi bo'lganlar mug'anniyning qo'shiqlarini eshitsa kifoya, zavq va shavq olishi tayin deb mana shunday so'zlarni yozgan ekan. Endi mana shu gapdan keyin bevosita shoir mug'anniy ijodi tahliliga o'tsak, marhamat Rahimjon, siz G'anijon aka ijodi haqida bir nechta maqolalar yozgan edingiz.
Ustozni ijodiga men ham o'zimni ko'z qarashlarimni, o'zimni fikrlarimni qo'limdan kelgancha bildirishga harakat qilib keldim. Hozir domlani ana shu qazo dardlarini tushunish deb o'zi menga bir vasiyat qatori vazifa qilib ketgan edi. O'shani hozir davom ettiryapman. Domlani ijodiga to'xtaladigan bo'lsak, domla aytardiki, Rahimjon, siz agar she'r yozmoqchi bo'lsangiz, uni mevani albatta siz sharbatini oling. Hech qachon uni suvini yoki bir boshqa narsasini emas, albatta uni sharbatini oling. Ana shu olmani sharbatini olsangiz, olmani ta'mi kelib tursa undan faqat. O'rigini keni oladigan bo'lsangiz, o'rigini ta'mi kelib tursa ana shundan deb menga ana shu ifodalagan edi. Bundan kelib chiqib, u domlani o'zini ijodida ham kuzatamiz. Misol uchun muhabbat haqidagi g'azali yoki she'rlari bo'lsa, undan ana shuni ta'mi kelib turadi. Ana shuni sharbati tolib turadi. Yoki g'azallaridan ana shu ko'rish mumkin. Yoki bir ilohiy kechinmalaridan o'sha narsa. Albatta, domlani ijodida faqat men o'ylayman sharbatlardan iborat. Uni ana ichgan sari ichadigan inson qoniqmaydigan, o'qigan sari o'qiydigan shunday bir asarlari bor edi domlani.
Davronbek, G'anjon akani yaqinda kitobi chiqdi, yangi kitoblari chiqdi. Afsuski, bu kitob domla dafn etilganidan bir kun o'tib kitobxonlar qo'liga yetib keldi. Mug'anniy domlamizning o'zi bu kitoblarni tiriklik paytida ko'ra olmadilar. Mana shu kitoblar haqida gapirib bersangiz.
Yusuf Oradil kitobini 3-chi jildi nashrdan chiqdi. Juda ham bir chiroyli tarzda, chiroyli muqovalar bilan va siz aytganda yaxshiki, ustozimiz buni ko'ra olmadi. Nima bo'lsa ham bizga bir meros qatori yana bir kitob qo'limizga tegdi va bu asosan g'azallardan iborat. G'azal deganda biz asosan og'ir she'riy shaklni tushunamiz. Shunaqa bir tushuncha paydo bo'lib qolganimizda g'azal bu og'ir. Lekin mug'anniyni g'azallarni olib qaraydigan bo'lsangiz, har qanday og'ir mavzular bir yengil tarzda, ya'ni juda ham bir tilliq va orasida kutilmagan iboralarni, kutilmagan bir yo'nalishlarni ko'ramizki, bu bizni ichki bir hissiyotlarimizni qitiqlaydigan darajada va shu bilan birgalikda shuni orqasidan katta bir mavzular ko'tarilgan va bizni didimizni o'stirishga qaratilgan, tuyg'ularimizni o'stirishga qaratilgan ajoyib bir g'azallar mug'anni she'riyatidagi yana bir eng asosiy narsaga e'tiborni qaratishni xohlardimki, bu ham bo'lsa ota-bobolarimizdan, millatparvar, vatanparvar ota-bobolarimizdan, jadidlardan, cho'lponlardan qolib kelayotgan Rauf Parfilar davom ettirgan Turkiston mavzusi, mug'anni mana shu Turkiston mavzusiga ham bir boshqacha tarzda e'tibor qaratgan, mana shu she'rni balki tinglovchilarga eshitib beraman, o'qib beraman. Zamona dardlariga davolar ham bordirov, bu ko'ngillik dardlariga safolar ham bordirov. Qora qora Turkiston, bag'ri yora Turkiston, bir yerlarda iymonli daholar ham bordirov. Ko'ksida sin to'siqlar, bombali zin to'siqlar, ertaga bu ishlariga baholar ham bordirov. Qudachilik kul bo'ldi, xonzodalar tul bo'ldi, to'y boshida turganda xatolar ham bordirov. G'arbga dollar oshirgan, pul yoqib osh pishirgan vatan furush kimsaga jazolar ham bordirov. Ajdaholar qoshida o'lguncha suv boshida, boshlarida zanjirband xumolar ham bordirov. Chetga qiz sotganlarda, may ichib yotganlarda dollardan yasab olgan xudolari ham bordirov. Afyun furush zotlarga, olg'ir katta otlarga oppoq uylarda muxbir a'zolari ham bordirov. Zindonlarni to'ldirgan, zindorlarni o'ldirgan bir tilli jallodlarga qazolari ham bordirov. Kuzipchini tiyib yuborgan, pulin olib qo'yib yuborgan Mirshab tog'i ishida netolar ham bordirov. Yetolmasdan asliga zil aylandi hazilga, imomlarning ichida zapolar ham bordirov. Tangri yo'li fuzundur, arg'anchisi uzundur, zeru zabar etguvchi imolar ham bordirov. Farishtalar qo'llagan, Tangri tomon yo'llagan mug'anniyni tilangan duolar ham bordirov.
Rahmat Davronbek. G'anjon akaning yana bir she'ri esimga tushib ketdi. Turkiston mavzusi ham ko'tarilgan edi mana shu she'rda. Hayratlarim tutolmay, tikon simdan o'tolmay, Temur bobo besh pora Qur'onini izlaydi. Ulug'bek yulduz tarosh, yelkasida oltin bosh, padar kuchlar boqmagan osmonini izlaydi. Mashrab dorin izlaydi, kuygan orin izlaydi, hayyom mayin topolmay xumdonini izlaydi. Umuman G'anijon aka ijodida mana shunday ijtimoiy lirika, ijtimoiy muammolar juda dolzarb edi va G'anijon aka mana shu ijtimoiy mavzularni g'azallarga ko'chira olgan bir hassos shoir edi-da. Rost she'rlar yozganligi uchun G'anijon akani boshidan anchagina sarguzashtlar ham, qiyinchiliklar ham o'tgan.
Balki zarur maqsad, lekin bir narsani aytmoqchimanki, bizda yozuvchilar uyushmasining a'zolari, qandaydir bir unvonlar olgan yozuvchilar, qandaydir bir davlat miqyosidagi ishxonalarda yozuvchi qatori ko'tarilib mashhur bo'lgan insonlarimiz talaygina, lekin shularning ayrimlari yoki aksariyat ko'pchiligini ichida mug'anni ijodi ancha baland turishini biz shu paytgacha payqagan bo'lsak payqadik, bo'lmasa bundan keyin buni tobora ulug' bir tog'dan uzoqlashganimiz sari sezib boramiz. Men shu narsani, mug'annini ijodini, hayot yo'lini ko'rib tushundimki, bugungi kunda demak she'riyatga e'tibor yo'q der ekanmiz. Asl she'riyatni o'zini kam ekanligi, asl adabiyotni o'zini kamligini ko'rishimiz mumkin, chunki mug'annini ijodidan kerak bo'lsa hayiqishardi kimdir, uni muxlislari bir insonlar uni sevib kutsalar, ayrim insonlar yana nima deb qo'yarkin, yana qaysi bir bizni kirdikorimizni ocharkin degan qo'rquvda turganliklarini men ko'rganman. Mahalliy gazetalarda chiqqan she'rlar shov-shuv bo'lganini ko'rganman. Zero bizdan avvalgi avlod balki bu narsalar ular uchun tabiiydek tuyulishi mumkin, lekin men faqatgina mug'anniydagina bir g'azali chiqishi bilan jamiyatda mana shu mahalliy bir atrofda shov-shuv bo'lganini o'qidingmi, bunday debdi, unday debdi degan juda ham bir mana shu shov-shuvni faqatgina mug'anniy domlada ko'rdim, uning ijodida ko'rdim va albatta siz aytgandek haqparastligi baxtga yarasha, albatta baxtdagi ayrim mana shunday e'tiroflarni yo'qotdi desak bo'ladi. Lekin shukurki, o'z vaqtida anglagan adabiyotshunoslarimiz, ilm odamlarimiz ham bor edi. Muhammad domlani ana shu darsliklarga kirgizish, ya'ni yoshlar uchun uning ijodini maktabdan boshlab o'rganish imkoniyatlarini berishni allaqachon boshlab yuborishgan edi. Bu albatta quvonarli.
G'anjon akani ijodi har doim bahs munozaralarga sabab bo'lib kelgan, jamiyatda juda katta sovshuvlarga sabab bo'lgan degan gapni aytib o'tdingiz. Men ham esimda 1996-yilda juda bir katta shovshuvga sabab bo'lgan ellik boshlar degan she'ri chop etilgan edi. Mana shundan keyin nafaqat O'shda, balki Andijon, Namangan, Farg'onadan ellik boshlar kelib juda katta bir bahs munozaraga sabab bo'lgan. G'anjon akani hatto sudga berishmoqchi bo'lishgan edi mana shu she'r uchun ellik boshlar. Bu kabi voqealar juda ko'p bo'lgan edi G'anjon akaning ijodida. Endi Rahimjon, mana G'anjon akaga bag'ishlangan bir she'r yozgan ekansiz, so'z sizga.
She'rimiz Alvido deb nomlanadi, ustoz G'anjon qolib xotirasiga. O'shqirimning ko'chalari huvillaydi, saratonning kechalari huvillaydi, bo'zlab qolgan ne ko'ngillar uvillaydi, barokohning ko'ksi to'la bir nido, mug'anniyjon alvido, mug'anniyim alvido. Oqbo'ra soy shoirini o'ylab qolar, mavjlarida armonlarin so'ylab qolar, tomchiga muhabbatin joylab olar, oqbo'raning to'lqinlari berar sado, mug'anniyjon alvido, mug'anniyim alvido. Osmon to'la yulduzlarim so'nib ketar, oftoboy ham bo'zargancha yonib ketar, boqolmayman boqsam ko'zim tinib ketar, osmonimda ohu afg'on bu ne judo, mug'anniyim alvido, mug'anniyjon alvido. Oshiqlarga o'lim yo'q bag'rim to'la, ming donolar talpingan nurga yo'lla, ishq ahlining sardorini o'zing qo'lla, bu diyorda barobardir shohu gado, mug'anniyjon alvido, mug'anniyim alvido.
Rahmat, bugungi dasturimiz shoir bilan suhbat dasturimiz shoir G'anijon Xolmatov haqidagi suhbat bo'ldi va bugungi suhbatimizning mehmonlari marhum shoir G'anijon Xolmatovning shogirdlari Davron Xotam va Rahimjon Ali bo'lishdi. Shoirlar o'lmaydi degan so'z bilan yakunlamoqchi edim. Albatta, G'anijon aka jismonan bizni tark etgan bo'lsa-da, ammo uning yorqin xotirasi, uning she'riyati, uning g'oyalari doim biz bilan. Shoirlar hech qachon o'lmaydi. Salomat bo'linglar.
Aşıklar Türgen'de rasta rasta hey! Seni kettin asta asta
bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.